ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaima na David Greenberg bazali onzela ya masini tupesa mipe maboko na Chuchu Kaura na Studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango mbote na biloba nsopo ko ilamu pe boyebolamu na linaka na biso linene ya Sango Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Basoda mwambe ya MONUSCO misala mebuyu kisikinya na ekolo Congo Democratique ya ONU ba kangemi pona koyeba nzoto ya bana basi na makasi na Beni na Nord Kivu.
Ba casque bleu MONUSCO bazalai kotoyo lokola des électrons libres bato akyo kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akokangamate
Binse kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha sape na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika bato mingi baibite ndingi nini kutukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kutia nkisi eye ekosilisa yango lukula na bikolo bisusu
babiche kwa batondi lokwa na kafte na biso ne kolobela ngoto ka basoni litina ndako na biso tsona bitiko na otika la voloba to mona wana talimbe tu banda poso ko lobi obinyu mutasalite bandu bo ko na ndako na yo pote ba mema wana ndako na bangote
lelo na lina kanabiso munganga na sala nini tokolobela so ki buzui mokumba ya bayebazali na bokono bwa drepanocytose tope anemi ss na etuka ya sud kivu bokumi wapi Munganga ya bana na lopitalo bonene ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu yazali mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu docteur Viviane Feza Biangi akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso tokulanda yangu na bulai na montango kasi mboto kupesa binu sangu na bokuse Université ya Kinshasa, Unikin et Pessilelo, na président Félix Tshisekedi Mbano, ya docteur Honoris Causa, Ezali Elembo, Université et Pessina, Mokonzi Ekolo, Congo Démocratique, pour na kondima, misala Félix Tshisekedi, ya sali, pour na banamboka, uto a Kotaki, na Bokonzi, na 2019, Mokambito, recteur, ya Unikin, Jean-Marie Kayembe, a Tangi Katina Makambo Maye, bo Bongisami, boa climat, ya ba affaire, bo yei, na Bakili, misala, na Ekolo, moa mingi, bo Kolisami, boa budget, ma Bongisi, ma Ekolo, pour na bosalili, misala, lo bo kambibola mupe bitumba na kanyaka Félix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mi bonso elembo eye mpuna bo kumi bwa kongu ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo kongu demokatika alobi ayebi penza makambo maye mazilami na ye na nzela ya elembo eye epesa meliye Basoda mwambe ya Afrika ya Angele ba ye basalaka na MONUSCO misala mabewiki si kimia makasi na ikulu Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyeba na makasi nzoto ya bilinge basi ba ike pene na Beni na Nord Kivu MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni pe misala mebango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e basoda bango ba fundami kusali la nzoto ya bilinge basi baye tope misala mia bundumba MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikuluki mepesa mima kambo maye mpe miko pesa mapo te bike la bie bisala mali susu te na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya motindo mboye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU ofisye mokope a landela pour na koluka kubangisa pe kugange la bayi MONUSCO tope ya onisima na bokangami ya basoda bayi ya kimia bazala kiko kende na ndako ya bundumba basoda bango baluka kiko kima kubundisa bato bayi pe ponyoka liboso na polisi ya ONU na sanza ya mitano president Félix Tshisekedi asenga ki bikolo bia sadek likitalia ntumbwa liya bikolo bia afrika ase kukende na ekolo kongo Congo démocratique pour na kosungama mpingama ekolo eye kobundisa ba tomboki pe masimba mandoki Afrika yangeli pe ezali kati na SEDEC ekolo Congo démocratique ezali bongo ko senga uto mwa mikolo bolongwe na lombango ya MONUSCO. Nagabon Mulungani ya Ali Bongo Undima Mokonzi a Koyisami na Bokonzi na Basuda Sylvie Bongo Undimba Valentin atindami Boloko Bonene na Libreville Nguma Mokonzi a Zalaki Yambo na Bokangami na Ndako Uto Basuda ba Kambami na General Brice Oligui Nguema bazwaki Bokonzi na Makasi a Fundami kupengwisa misolo ya l'Etat ayononaki lelo na Tongo Tango Mulai na Bazuzi pona likamboli yango elobi mo Sambili Waye, Gisèle Eyoué Bekale, ba Zuzi Bandimi Bo Senga ya mo Sambili Waye, pona ba Poussa, si manamikolo Zomi Bo Sambi Sami, bo Sylvie Undima na kotalaka soki ba koki kotika ye, si manaba soda kobotu la bo konzi na Gabon Sylvie Bongo Undima, atindamaki Bongo ko Samba, pona kolikisa misolo na nzela ya molili, epe ko salela mikanda mialokuta. Awa na États-Unis ba ilingumba ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ba ndimaki na motango ya koleka ete Steve Skylize a lakisa ilongi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku eye yansi ya parlement ezali po na maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balakisi bilongi si mana bobakulami ya moyi républicain Kevin McCarthy na baninga baye mpo Somoleki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekulu Amerika oyo azali sika na mobimbo na Israël alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israël na Hamas sima na Hamas ko beta ba roket pe kokota na nzela mingi na Israël bato koleka koto mibale na gama mibale basi bakufi na Israël pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala miaboyi kisikinya ya ONU na ekolo Congo Democratique ba kangami po na koyeba nzoto ya bilenge basi na makasi na Beni na Nord Kivu. Bolayi Bwasangu Bongo na Erikas Moisi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasala kana MONUSCO ba kangama ki wuto libaneli ya sanza eye mpe misala miya bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala miya oni mibimisi mifundi bayi MONUSCO kuyeba na makasi nzoto ya basi na makasi soite civili ya sektor ya Rwenzori etomboli mongongo makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana zo surprendre ngaite po ezalaki loko tozalaki ko denonce chaque jour mais omoni ba casque bleu MONUSCO bazalaki kotoyo lokola des électrons libres bato akio kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate ou bien soki akangami biso tokoyebate akangami wapi bon et puis parti civil ezanani donc eloko wana ezala osala biso pasi na mtema wana ngai personnellement na sepeli po MONUSCO yango moko ebandi ozwa mikano na bakaske ble na bango ata so eza na retard mais au moins pour la seule fois toyoki ke bakangi bakaske ble parce que eloko wana violence exploitation sexuelle nde loko bakaske ble mingi bazala osala kotoyo
société civile et sepeli te lolenge mbula matar ya ekolo Congo démocratique elongaki te kobele la mambi maye tulanda lisusu Ricardo Upande
ba profita ki na situation wana vulnerabilité ya ba ser na biso po ba exploiter bango sexuellement mais comme MONUSCO yango moko e bandi et puis gouvernement na biso ezala incapable ya koyeba ke étranger moko boye asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté wana en tout cas na kanisi ke non monisco yango moko e moni ke biso toza yoko sate toza la loba vérité et bi toza la intera ko se la casque bleu te to se la bango pona nini toza na bango problème te
moko na bayimi beko maître Filemon Ndambi Wandambi abandi ete basali baye ba monisco ba sengeli ko samba tolanda maître Filemon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise et les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kulukaluka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango pour être vraiment batwana bazala sanctionner malamu c'est à dire que ba enquête ça la manango bien pour que batwana soki réellement basala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulser bango ba bimana mboka na biso ba zonga na ba mboka na bango tsengipe na mission à Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana ba casque bleu wana place ba ute ki na bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquant
ungambu ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique babuya ki koyandula na mambima ye bayi monisco bazali na mongeli ya ekolo Congo démocratique mpona kosunga bayi mapinga mpe pulusu mpona mayematali bokengi kasi bozangi bokengi bozali se koluta ndelo Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika
matundu mingi Erikas Mwisi Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba Kinshasa pe na mboka mingi na ekolo Congo démocratique bato mingi bayebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kotia nkisi eye ekosilisa yango lokola na bikolo bisusu tolanda sango yango uta Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Kintse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kufanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e botaka maki ata mbala mitano na mokolo e mimama kampeli susu na kosomba kabiloko biye basi basaela to bilokos mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu na Kinshasa bato baike batatoli ete ndako mingi etondisami na yango kasi bato bayoka kansoni koloba pamba te bakomonana lokola bato babosoto yango wana bandimaka kobundana koboma bango na lolenge na bango atako banyama baye basilaka na mpasi tolanda bongo bafandi ba Kinshasa
babiche kwa batondi lokola na quartier na biso awa me kolobela ngo toyokaka soni nditi na ndako na biso tozana bitekwa na kotikala koloba te omona wana tandi mbe tolibanda mpo soki olobi obimi mutasalite bando boya koya na ndako na yo mpo te bamema wana bandako na bango te tobunda na bango na ndenge na biso toti mwa insecticide obimisi bambe tolibanda mpo ekufa kaka na mwa moi
basusu mpe bazali komitu na soki na engumba Kinshasa ezali mpenza na baservice to misala mia leta mpo na kotia nkisi ya koboma banyama na ndako ya bato mpe bisika misusu lolenge esalamaka na bikolo bisusu
pasi eza kaka ke komona meme bitekwa oyo bazoswar biso na bandako na Congo démocratique précisément na Kinshasa bakonzi baza alerte te mais tozomona na bapoto na bamikili misusu kintse kwa esali objet ya débat parlementaire na kati ya baassemblée na bango vraiment esali pasi kokompare na biso na Congo kintse kwa swayo amelo makila asalo nini service moko te koya o baservice ako désinfecter kutu tozala na ngote politique moko ezate ndenge bayi na poto bazala la politique qui penza batia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas na biso ezate donc eza penza pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wana nde elakisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali saka batompo na yango docteur Roli Yalibi
mbano makasi penza na nzoto eza mingi na lokoso aza différent na na ngungi oyo apesaka malaria ye apesaka mpenza bopono moko te donc oyo tobengaka maladi général ke mingi mingi soki asumu te apesaka ba erection kitane donc mwa mbume obima mokusa voilà a niveau ya po a part impact sur la santé physique pinaise aprovokaka mpe un impact social et même psychologique.
Kozana bintse kwa nandako etungisaka mpe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpe lokola na bobangi, elobi dokotoyo Dona Omanyondo, ye azali psikologe.
Si le forme psychologique, bintse kwa ekreya kama ba problem. D'abord, un, ça perturbe sommeil ya moto, ou lala ya moto. Soki moto alali malamu te na butu, ba dérangement ba bintse kwa wana, esalaka ke, na tongo moto azala nerveux a présenté tendance des fois soit ses nervosité koya epanae comme avoki kozala na un profond sommeil pendant la journée et ko sala ke moyen a collaborer na baninga na journée eza malamu te et puis par rapport à vie quotidienne ya moto et ko entraîner un peu une dépression partielle et pas moto dépression wana ekouta ndenge nini par le simple fait que azo mona biloko ya salete tibinte kwa, pemeni anda kuna ye, kulia, kumi angaje, mingi nakati ya lunda kuna ye, akoki kumi sentir vraiment à l'aise, ce qui fait que il peut développer un manque de confiance à soi, et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire. Et qu'on peut me faire installer moi mon père.
Baeba pesa katoli, batali siente, pona kobundisa bintsekwa, esengeli koti ankisi, ya kuboma banya mamike, to insecticide, lisusu mpe, kotokisa mai ya moto makasi na 100 degrés, mpe kobakisa vinaigre, pe kotia na bambeto mpe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala moko te, ebele, ata sanza moko mpe mikolo minso. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali nakana biso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela kabo konobwa SS topé 2 panositose komi wapi na Sud Kivu pona yango munganga na kombo ya Viviana Feza Bianga koyanola na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo, bazaki kweba ango peza makasi te. Oza yo kuta, ba na bazo kufa, na ba anemi, ba maladie anao bazanga makila. Bazo fonye ba ango ndire ba malaria, san kweba ke maladie ane za ebele na province. Alors, faute d'études, bah, qui peut-être ma chiffre T. Mais, depuis que tu as pratiqué ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation au Tozoa qui te recouta, beaucoup de cas, Tozo Monango et Britannique, en faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, ma prévalence au Eza, Awa, Eza, la prévalence hospitalière. Eza, bah, étudier ça, les mines à l'hôpital, quelques hôpitaux, les épées, ça, bah, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% il y a formé, il y a SS,
et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. De projeter en on a bah, chiffre au pays parce que il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a des médecins, des minganga, tous les cas et belé, et pour l'instant, bah, étudier comme peut salé mamingi, pour te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar, au bela, maladie drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui bah, est basé sur le nepso basali, qu'on comprendre était pour la colimbola vraiment drépanocytose en soi, ezali nini.
Alors, drépanocytose, ezali bokono, bengani drépanocytose, ezali donc bokono, et attaquer les globules rouges. Ezali maladie, ezali bagène, ezali bagène à globules rouges, c'est-à-dire que ezali que. Il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins un botanique, on a au tobin à la génétique. Et celle qui est transformation, hémoglobine, naïe, matila, naïe, ils ont un dernier moroté qui est matila normal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, matila, on a écouté déformé. R est se déformer, il y a des symptomatologies, il y a des douleurs, et ça, il y a des douleurs, et ça, il y a des maquillages, il y a des infections et des douleurs. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, il y a un bout de maladie, où il y a attaqué l'hémoglobine, composante de protéines, où il y a un maquillage, où il permet de transporter l'oxygène et tout. Protéines, on a au bas de l'hémoglobine, et ça, anormal, la maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a des drépanocytose, et c'est transformé, et comme il fallait s'y former, mais si on était si malade, il y a un symptôme, il y a un symptôme, il y a un drépanocytose.
Ndengo lobi e se transformé, comme il m'a s'y formé, et tengami, et ngunza mito, et ça, l'indengé nini.
Et ngunza mito, qui n'a pas quelque dessiné en haut, et mon globine est dans la forme anormale, mais R, mon tout, moi, j'ai la drépanocytose. À cause de ma maquilla, bien, mais dès que j'ai la bokonoana, maquilla, nani, et mon globine, moi, et que ngumbama. Et ngumbami, c'est quoi que ça a discuté avec le cananzoto. R a discuté avec le cananzoto, et puis il y a des symptômes, et ça, et moi, j'ai comme une douleur pour. Maquilla, on a écouté, on a discuté avec le cananzoto. Secondement, ma kila na oza normalité et que si la mbangu na nzoto ndé mwana ko akobanda chaque fois kozala na na banéni wana o ekausa la makila mwana za na besoin d'azini cela aide basi pe makila pe aussi et que pe fait ba infection ya mingi ya belende wana ndé ndé pe baka mwana o ezana problème ya drépanocytose.
Kasi mwana obotama na maladi wana ndenge nini, azu yangu epa ya baboti na ye, na kubotama, azu yangu ndenge nini, eloko nye zo sala ki mwana abotama na malformation wana ya makila na ye.
Eloko nye zo sala mwana abotama bongo eza, d'une part ke transmission eko sala ma epa, kapora babot. Donc papa na mama, ensemble, bango baza maladi te, me baza porter ya, makila wana o esali erongumba mabango babelite po bameni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana o ya es wana o ya mama ekokutana na es ya papa nde siko o bakozwa mwana ss me bana nyoso barobota mateke baza ss te eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama pe aza as possibilité ya kobotama normal eza 25%. Ou bien c'est bien la matière normale et ça ou on a bien AA. Donc on a 25% parce que on a un normal à ça ça na mukete à malade on a un zoto naï. Mais possibilité que robot a mana bana ou bazana si bango ou bazana gambu ya S ou ana donc baza AS possibilité est à 50%. Et si qu'on peut robot si qu'on mana ou azat qu'on malade ouana deba ou tu bien la SS possibilité est à 25% que mana abotama. Donc, dans chaque grossesse, possibilité que moi, j'ai la SS à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ebandelo ipsibisoke, na Sud Kivu, bozaki ko mona ki bana bazali ko kufa, bazali ko yana ba maladi, maladi makile zali ko sila, ezali ko mema bango na liwa, sans que bo yeba, e yeba la ki ezali ki nde po bazali ki ba drépanocyte. Mais si ko yo lelo oyo, e yebani, bino bozo eko sa ndere nini pona komemela na kati ya bama bota sango ya ete drépanocytose ezali bokono po ke ba ye baba se prendre aussi en charge
chiko yo a partir un moment ou biso te moni ke bana bazo présenter ba symptômes wana o bisto yebi o to tanga kiza ba symptômes wana drépanocytose siko la première chose à faire les gens nanu o sala ba test diagnostique na le bandeli ezala kité to zala ita kana ma moyen d'orientation ba zala ko faire l'examen moko ba bengaka test de mail mais test de mail wana ezako ko permettre te ke pesa mutu confirmation diagnostique il fallait que je vanne test mon trou. Oh, jusque là, c'est comme ma colonne de tout comme je vous m'en abattez. De là, mon fils, il y a aussi la diagnostic à maladie, on est là qui, c'est comme il est venu à abattez rapide. Donc, ce que moi, on a un abattez symptôme, oh, et faire penser qu'à côté de la maladie, on a un drépanocyto, au salé test rapide, va bien à la TDR drépanocyto. Ce qui est au monde que moi, on a un SS na test, on a un déco proposé par parents bas ça là. Électrophorèse on a hémoglobine test on a c'est des résultats rapides et puis c'est des résultats dans 5 minutes et ainsi qu'on sort des résultats ou on a les psychos peut expliquer bah parents que moi on a un diagnostic ou on a approche mon sous ce que qui pour nous permettre de travailler bah que maladie drépanocyto des alliés existait que et la fatalité c'est pour les parents sous bazar mon a moi on a un chaque jour bazar c'est la même machine. Chaque fois que j'ai un problème, mon accord à la malamouté, et j'ai un problème, ma divorce, mon accord à un enfant sorcier et tout. C'est quoi, oubli, c'est une stratégie à mi-balé, il y a que vulgariser ma maladie. Donc, comme il y a à propos de la maladie, il y a un cas à l'église, il y a un hôpital, tout ça, il y a une formation, pour que tout le monde c'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser, c'est une maladie à faire, dès qu'on diagnostique tôt, il faut que moi, je m'en charge tout pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que plus que le diagnostic est en retard, plus la complication vous allez bêler, plus moi, je vais vivre une normalité. Voilà un peu l'approche qu'on a pour ça. Là, qui, donc, diagnostic, tout ça, il y a l'approche que vous avez église, tout ça, il y a la formation à l'hôpital, à propos de la maladie, on a drépanocytose. Si quoi, on a vu la bouca avant, ils allaient quitter. Il y a un centre, un hôpital privé, où tout à coup, mes kakouzobana en charge, consultation est déjà gratuite, mais les gens ont une subvention, ils ont une difficulté pour l'accessibilité, parce qu'il faut savoir que la population est en moins ma capacité. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce qui peut faire le diagnostic, peut proposer la famille suivie, tout le monde en a bâti si haut il faut, mais jusque-là, nous sommes encore à la recherche de l'OCA. Bah, subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour la famille. C'est ok, disponibilité, donc on va kiffer. C'est ok, on a la disponibilité, on a moyen de diagnostic, on a des complications. C'est tout ce qu'on a en charge, tout ce qu'on a vivre, vie normale, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi, bozo sala ba approche na ba église, na ba communauté na ba association pour na kolobela bato mais surtout pour la nini bo sengi ko kende surtout na ba église.
Si on commune na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de la population. Au cause de la tribélé, en plus ba maman, ba papa, ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permis pratiquer yo ya ko exposer bangwana, bazana confiance et belé. Makamono zoye disa bango ba yo ki ango avec beaucoup d'attention, ça atteint une très grande population et pe bango ba konsang disa. Ba o ba yo ki ango na église, ba komi mango na kate ba karke, kona ba karke ba association et ba, ba place ba tu akouta na rapo na to kala ba shirika, o to benga ka. Tout le monde a dit qu'il y a façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ko leka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba ASAS pe ba mema bana même si ata so to lobby probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que ce qui se commune à quatre églises, hein, message au téléné du bango, et j'ai appris que bango n'a que maladie ou n'a existé. Que maladie ou n'a existé.
Ezaki bongo docteur Viviane Feza Biangi koyanula na Fatuma Kalala limasi na linaka na biso mbonga na sala nini po Italie bo pesa ndozo mimo kumba ya babeli ya anemi SS na Sud Kivu. Yangonde suki sisango ya mokidele lukasi ya mutu ezalaki ete basuda mwambe ba MONUSCO misalam ya mwiki sinkinya na ekolo Kongo Demokratiki ya ONU bakangami puna koyiba na makasi nzotu ya bana basi na Beni na Nord Kivu. To pesi bino banso matundu, to pesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg ba basunga kibiso unzela ya masini toko bakulanda lolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Sango.